เกมยีนักคืนชีพตำนานเกมยิงสุดโหดบนเมกาไรยีนักจุดเด่นเกมเพลย์คลาสสิกจากยุค 90s มีโหมดปรับเกมเพลย์ให้เล่นง่ายขึ้นจุดสังเกตสิ่งที่เพิ่มมามีน้อยมากกราฟิกเหมือนเดิม7สำหรับเด็กยุค 90s เกมแนวยานยิงคงเป็นหนึ่งในแนวทางที่ต้องเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างเพราะในอดีตมันได้รับความนิยมอย่างมากต่างจากยุคนี้ที่เมื่อพูดถึงเกมยิงคอเกมจะคิดถึงเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งมากกว่าเพราะว่าแนวทางยานยิงเสื่อมความนิยมมาเป็น10ปีแล้วแต่ด้วยกระแสเกมย้อนยุคกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งทำให้มีการขุดเอาของเก่ามาขายใหม่บ่อยครั้งในช่วงนี้และล่าสุดมีการเปิดตัวยีนักเกมยิงสุดโหดบนคอนโซลของ Sega อย่างเมกาไรท์มาขายใหม่อีกครั้งบน Nintendo Switch PS4 และ Xbox One ที่ถือว่าน่าประหลาดใจไม่น้อยเพราะมันไม่มีกระแสอะไรมาก่อนอีกทั้งมันไม่ได้มาจากค่ายใหญ่อะไรทำให้ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะถูกปลุกผีขึ้นมาขายอีกครั้งแบบแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยบนคอนโซลรุ่นใหม่เหมือนกับทีมงานสร้างมาเพื่ออิงกระแสเกมย้อนยุคเท่านั้นแต่ใครเกิดทันเล่นคงจะจำได้ว่ายีนักมันเป็นหนึ่งในความแปลกใหม่ของแนวยานยิงเพราะตัวละครหลักไม่ใช่ยานอวกาศหรือเครื่องบินรบแต่เป็นเทพที่มีปีกบินได้แล้วยิงพลังเวทมนต์แทนโดยเรื่องราวในยีนักจะเรียบง่ายไม่มีอะไรมากโดยจะเริ่มที่สวรรค์ถูกโจมตีโดยปีศาจอิคัสทำให้ทูตสวรรค์นามาเวอร์ต้องลงมาต่อสู้มาสู่อิคัสและยุติแผนการชั่วร้ายที่การนำเสนอก็แทบไม่มีอะไรมากตามยุคสมัยมีเพียงคัตซีนภาพนิ่งสั้นๆมาให้ชมเท่านั้นกราฟิกเหมือนเดิมแต่ปรับให้เข้ากับหน้าจออย่างที่บอกว่ามันเป็นการเอาของเก่ามาขายใหม่ไม่ใช่การรีเมคหรือรีมาสเตอร์ให้ภาพในเกมยิงนักเหมือนกับต้นฉบับที่วางขายบนคอนโซล16บิตอย่างเมกาไรท์มีเพียงการปรับเล็กน้อยให้มันเข้ากับหน้าจอทีวีรุ่นใหม่เท่านั้นแต่ใครอยากได้ภาพที่หน้าจอเป็นเส้นๆแบบเดียวกับการแสดงผลบนหน้าจอทีวีหลอดแก้วแบบ CRT ก็สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อความคลาสสิกได้โดยรวมภาพก็ไม่ได้ดูแย่อะไรหากคุณมองว่ามันคือของเก่าที่มาจากยุค 90sเช่นเดียวกับเพลงประกอบที่ยกเอาซาวด์ดนตรีแบบ16บิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเมกาไรท์หรือเกมตู้ของยุค 90s มาทั้งรุ่นแบบไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยแต่ของเดิมถือว่าดูดีมากมีเพลงทีมมันที่เข้ากับรูปแบบเกมยานยิงอยู่มากมายและทำให้การเล่นสนุกขึ้นแต่ก็ตามความชอบและยุคสมัยหากคุณเกิดไม่ทันอาจจะมองว่ามันเฉยมากอีกทั้งมันก็ไม่มีเสียงภาคอะไรทั้งนั้นมีเพียงการใช้ตัวอักษรเล่าเรื่องก็ต้องเข้าใจว่ามันคือการเอามาขายใหม่เพื่อเอาใจแฟนรุ่นเก่าเท่านั้นรูปแบบการเล่นเกมยานยิงแบบคลาสสิกเกมเพลย์ของยีนักคือยานยิง2มิติมุมมองจากด้านข้างตัวละครจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขาวไม่มีการเปลี่ยนมุมมองแบบอื่นที่อาจจะเป็นข้อเสียที่ขาดความหลากหลายไปหน่อยแต่จุดเด่นจริงๆคืองานออกแบบและตัวละครที่เป็นเทพมีปีกแล้วยิงลูกพลังใส่ศัตรูที่มีศัตรูเป็นปีศาจที่มีงานออกแบบที่ดูแปลกตาและอาจจะดูน่ากลัวหากมองตามยุคสมัยที่แม้แต่ผู้เขียนเองก็รู้สึกว่าตัวละครมันดูหลอนๆในสมัยตอนเด็กซึ่งถือว่าลงตัวอย่างแปลกประหลาดแต่กลับดูดีโดยเฉพาะบอสที่มีการผสมผสานสิ่งที่เป็นของสมัยใหม่เข้าไปเช่นปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเรือยักษ์หรือรถไฟผีที่ดูหลอนๆและแปลกประหลาดส่วนอีกจุดเด่นคือการอัปเกรดตัวละครที่จะใช้รูปแบบไอเทมที่จะได้จากการกำจัดศัตรูที่เหมือนกับเกมยานยิงทั่วไปที่มีทั้งไอเทมที่ช่วยเพิ่มความเร็วตัวละครที่เก็บมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียเพราะจะบังคับได้ยากกว่าเดิมและยังมีไอเทมเรียบง่ายเช่นการอัปเกรดกระสุนพลังและอีกจุดเด่นที่ต้องมีในเกมยิงคือกระสุนพิเศษที่นายยีนักจะใช้พลังเวทมนต์ที่ใช้ได้จำกัดและจะเก็บแบบสุ่มจากไอเทมที่ได้จากศัตรูที่จะมีทั้งพลังสายฟ้าหรือพลังเวทมนต์ที่มีพลังทำลายล้างสูงกำจัดศัตรูได้พร้อมกันแต่จะใช้ได้จำกัดและพกติดตัวได้ไม่กี่ประเภทดังนั้นผู้เล่นต้องวางแผนดีๆว่าจะพกเวทมนต์อะไรไปเจอบอสสุดโหดบ้าง See also 8.9 เป็นภาคที่สนุกที่สุดใน3ภาคที่ผ่านมาแถมเนื้อหาให้เล่นซ้ำเยอะมากที่สุด In Game Review on วันที่30ตุลาคม2021 Review The Dark Picture Anthology How of Ashes มันดิบขนลุกแทบทุกอารมณ์ระดับความยากคือจุดเด่นของเกมในอดีตคือความยากเพราะตัวเกมไม่ได้ยาวอะไรเล่นไม่นานก็จบทำให้ผู้สร้างต้องออกแบบด่านและศัตรูให้มีความโหดหินทำให้ผู้เล่นต้องเล่นหลายรอบกว่าจะผ่านและความสนุกของยีนักก็เหมือนเกมยานยิงยุค 80s 90s ทั่วไปที่ศัตรูจะมาเป็นกองทัพแบบมืดฟ้ามัวดินแถมยังยิงกระสุนนับร้อยนับพันที่แทบจะหลบไม่ทันทำให้ผู้เล่นมือใหม่ถือไม่ถนัดแนวนี้หัวร้อนกันได้ง่ายๆซึ่งหากคุณอยากหาอะไรท้าทายมาเล่นก็บอกเลยว่ามันจัดเต็ม อย่างไรก็ตามแม้ว่ายีนักจะเป็นการเอามาขายใหม่แบบไม่ได้ปรับเปลี่ยนในรูปแบบการเล่นและกราฟิกแต่ผู้สร้างก็ไม่ใจร้ายสำหรับแฟนเกมรุ่นใหม่หรือคนที่ไม่ถนัดเกมยานยิงเพราะได้ใส่โหมดย้อนเวลามาให้ทำให้หากเราทำพลาดไปก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้และยังมีระดับความยากให้เลือกเหมือนเดิมแต่หากยังไม่ง่ายพอก็มีโหมดที่สามารถปรับให้ตัวละครเป็นอมตะได้ด้วยเรียกว่าเล่นยังไงก็จบถือว่าช่วยสานฝันวัยเด็กที่หากใครไม่เคยเล่นจบเพราะยากเกินไปก็มาสานต่อกับเวอร์ชันนี้ได้เลยสำหรับการกลับมาของยีนักที่แม้อาจจะเป็นการเอามาขายใหม่แบบไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายแต่ก็เพิ่มโหมดที่ช่วยให้เล่นได้ง่ายขึ้นมาให้ด้วยและแม้ว่าต้นฉบับอาจจะไม่ใช่เกมที่โด่งดังอะไรมากมายแต่สำหรับเด็กยุค 90s ที่โตมากับคอนโซล 16 บิตน่าจะคุ้นตาและเคยเล่นมาบ้างการได้กลับไปสัมผัสอีกครั้งถือว่าได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กที่เกมยังเต็มไปด้วยความท้าทายและความสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรมากยิ่งมาเทียบกับราคาขายที่ไม่แพงเลยถือว่าคุ้มค่าสำหรับเด็กหนวดที่อยากสัมผัสความคลาสสิกอีกครั้งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Neo The World End With You ท่องในชิบุยะกับเกม RPG สุดแนวรีวิวเกม Super Monkey Ball Banana Mania ลิงน้อยกลิ้งหลุดโลกรีวิวเกม Panorama Cotton เกมยิงแม่มด 3D จากยุค 90s รีวิวเกม The Great Ace Attorney Chronicle ทนายความสมองเพชรฉบับย้อนยุค